Co je nového, profesore? Část 170.
Vítejte u dalšího dílu seriálu Co nového, profesore?
Ahoj, Martine.
Ahoj, Valtře. Jsem rád, že se ti trochu vrátil hlas.
Trošku, ještě to není celkem ono. Takže prosím, měj se mnou trpělivost. Uvidíme, jak to půjde.
Budeme věřit, že tě pán posílí.
Zlepšuje se to. Velmi pomalu, ale zlepšuje se to.
Začneme modlitbou. Náš nebeský Otče, jsme ti vděční, že nám pomáháš pokračovat. Děkujeme ti za možnost vést tyto diskuze a děkujeme ti, že nám k tomu dáváš sílu. Prosíme, buď i nadále s námi, jak dnes prezentujeme, a kéž je tvé jméno oslaveno ve jménu Ježíše. Amen.
Martine, minule jsme mluvili o mnoha věcech. A naše malá diskuze o apokryfech tak trochu zapálila vosí hnízdo.
Nečekal jsem, že to bude mít takový ohlas, ale...
Řekni nám, co se stalo.
No, v některých komentářích, které jsme obdrželi, se objevilo tvrzení, že nerozlišujeme mezi starozákonními apokryfy a novozákonními apokryfy.
Víš, starozákonní apokryfní knihy byly součástí původní Bible krále Jakuba. Ale protestanté se vzpamatovali a odstranili to.
Ano, a nemyslím si, že by byly považovány za inspirované písmo, i když byly ještě v Biblii krále Jakuba.
S výjimkou katolické církve. Římskokatolická církev prohlašuje, že třeba je považovat za kanonické, a pokud to tak nevidíš, si anatema.
To je trochu problém pro lidi, kteří neustále se snaží vytahovat apokryfy.
Martine, pokud je šelma ze zjevení odhodlána vložit do Bible něco, co podporuje některé její doktríny, ale je to v rozporu se zbytkem písma, měli by být velmi podezřívaví. Proč se vydat touto cestou?
Proč jít touto cestou? A pokud si dobře vzpomínám, v minulém díle jsme taky zmínili, že pokud se chcete dozvědět více o tom, co se dělo s Izraelem ve starozákonní době,
můžete si přečíst například knihu Patriarchové a proroci.
To už naznačuje, že jsme v tomto rozhovoru se zabývali starozákonními apokryfy. Ale aby bylo úplně jasno, napadlo mě, že bychom se mohli podívat na některé z těchto starozákonních apokryfů, jestli je to v souladu s písmem.
Řeknu to zcela otevřeně. Novozákonní apokryfy jsou snůška nesmyslů. Pokud to někdo nechápe, je to snůška nesmyslů. Protože obsahuje naprosto iracionální, nelogické, nevědecké,
nebiblické
nesmysly. Ale některé z nich jsou tak pěkně napsané, jako například kniha Enochova, že lidé přehlížejí, že jsou v rozporu s písmem. Prostě tak vypadají v pořádku a poskytují informace, které vypadají velmi zajímavě, ale ve skutečnosti jsou pro vaše spasení nepodstatné. A pak jsem si přečetl, že někteří lidé jsou naštvaní kvůli týdennímu cyklu. Ale já jsem se v knize Ellen Whiteové dočetl, že Bůh od počátku podivuhodně zachoval týdenní cyklus. Ona to viděla. A jestliže to viděla, ale lidé říkají, že to Bůh neudělal, pak buď Bůh není schopen to udělat, nebo je falešným prorokem. Jedno z toho.
Jeden z nich, také jsem se o tom bavil, protože pokud v tomto cyklu došlo ke změně, Bůh je napravil, jak jsme již mnohokrát zmínili, při pádu many.
Takových momentů je mnoho, ale tím jsme se již zabývali. Podívejme se na tyto apokryfy, než přejdeme k našemu dalšímu dnešnímu tématu. Martine, můj hlas ještě není úplně v pořádku, takže tě pověřím rolí předčítajícího.
Zkusím to. Podívejme se na to. Dobře, tak tohle je z knihy Tobiáš. Je to dopis toho, co se v této knize píše. Podívejme se, co z toho můžeme pochopit. Tobiášovým společníkem na této cestě byl anděl Rafael. Na cestě do Médie.
Když se Tobiáš koupal, napadla ho velká ryba. Ryba byla zabita. Rafael pak Tobiášovi řekl, aby z ryby vyňal srdce a plíce, protože to bude užitečný lék. Ve stejné době, kdy Tobiáš žádal Boha, aby mu vzal život, byla v médiích žena jménem Sára, která si také přála zemřít. Ztratila 7 manželů, každého o svatební noci. Do jejich ložnice vstoupil démon jménem Asmodeus a každého z těchto mužů zabil. Proto si Sára přála zemřít. Když Tobiáš přišel do Médie, Rafael na něj naléhal, aby si vzal Sáru. Místo, aby se stal 8. obětí démona, použil Tobiáš játra a srdce mrtvé ryby, aby démona z ložnice vyhnal. Když se Tobiáš se Sárou vrátili do Ninive, použil část ryby, aby svému slepému otci namaloval oči. V tu chvíli byl vyléčen ze své slepoty. Rafael pak Tobitovi odhalil svou pravou totožnost. Byl andělem, kterého Bůh poslal, aby vyslyšel Tobitovu modlitbu. V této knize je řada historických a zeměpisných chyb, které ji činí historicky nemožnou. Jak bylo uvedeno v tomto příběhu, jsou také prvky legendy. Jedná se o komentář tohoto autora.
Martine, jestli je tato kniha inspirovaná, pak ztrácím veškerou úctu k inspiraci.
Mám dojem, že tato kniha obsahuje i magii. Tato rybí omáčka a sangomům se v Africe s ní dobře daří.
Ano, takže Ježíše nepotřebujeme. Ježíš je ten, kdo vyhání démony. Je jediný, kdo to může udělat. Dokonce i Gabriel potřeboval pomoc anděla Michaela. Martine, pokud chtějí být lidé závislí na rybích, žlučnících a srdcích, ať si poslouží sami, mohou si chytit tolik ryb, kolik chtějí, vyndat žlučníky a srdíčka a dělat to jako kněží, dát je do nějaké malé lahvičky, možná je trochu vykouřit a vyhnat všechny démony. Jestli si opravdu myslí, že tyhle keci budou fungovat, ať si poslouží sami. Pokud jde o mě, nemá tahle kniha s písmem nic společného, nemá v Bibli místo. A jestli se katolíkům líbí, protože mají rádi některé ty hokusy pokusy, tak je to jejich problém.
Správně, lidé si pak mohou udělat vlastní úsudek. Přečtěme si tohle. Podívejme se na další apokryfní knihu, knihu Judit. Kniha Judit je příběhem židovské ženy, která zachránila svůj lid tím, že zabila nepřátelského vůdce. Zdá se, že tento příběh nemá žádný historický základ. Kniha obsahuje časté historické a chronologické chyby. Ve skutečnosti kniha Judit začíná několika do očí bijícími historickými chybami. Píše se v ní, ve 12. roce vlády asyrského krále Nabuchodonozora, vládnoucího ve velkém městě Ninive, se mécký král Arfaxad, vládnoucí v Ecbataně. Nabuchodonozor byl vládcem Babyloniánů, nikoli v Asyřanu. Navíc vládl v Babyloně a nikoli v Ninive. To jsou vážné historické chyby, které ukazují na legendární povahu této knihy. Nová americká Bible, římskokatolický překlad, ostatně o knize Judit přiznává následující. Jakýkoliv pokus číst tuto knihu přímo na pozadí židovských dějin ve vztahu ke světovým říším musí selhat. To jednoduše znamená, že celý záznam knihy Judit je smyšlený. Je zde však závažný problém. Podle knihy Judit Bůh pomáhá Juditě vyprávět řadu lží. Judita lže Asyřanům, že se skrývá před svým lidem, poté, co si získá jejich důvěru, je schopná svým podvodem zabít vůdce.
No, myslím, že ani nemusíme pokračovat. Co ještě dodat, Martine?
Myslím, že nic. Lidé si musí udělat vlastní názor.
Chtěl bys si tedy spoléhat spíše na knihu Judit, než třeba na knihu královskou?
Chtěli byste nahradit knihu Ester knihou Judit? Myslím, že si lidé o tom mohou udělat názor sami. Přejdeme k další knize. Ta se jmenuje Bel a drak, nebo Bel a had. Tato kniha se skládá ze dvou krátkých příběhů. Tyto dva příběhy zesměšňují modlářství a ukazují, že babyloněčtí bohové nemají žádnou moc. Ve druhém příběhu Daniel požádal krále o povolení zabít draka, kterého uctívali. Ten mu odpověděl. Drak se vydal na cestu. Daniel odpověděl. Dovol mi, králi, a já toho draka zabij. Král odpověděl. Drak je v bezpečí. Souhlasím. Daniel tedy vzal smolu, tuk a vlasy, vše uvařil, udělal placky a vložil je drakovi do tlamy. Ten je snědl a rozplakal se. Daniel řekl, podívejte se, čemu jste se klaněli. Babyloniané se pak rozlobili, protože Daniel zničil dvě jejich modly. Přemluvili krále, aby Daniele hodili do jámy lvové. Příběh končí tím, že ukazuje, že Bůh chránil Daniele před lvy během 6 dnů, kdy byl v jámě. 7. dne přišel král do jámy lvové a našel Daniele v bezpečí. V římskokatolických překladech je Bel a drak připojen ke knize Daniel jako 14. kapitola. V protestantských překladech jako samotné dílo.
Nesmysl.
Takže máme tady vlastně dvě verze příběhu o Danielovi v jámě lvové.
V biblickém příběhu je Daniel uvržen do jámy lvové, protože se drží pravého uctívání Boha. Je zde spousta hokusů, pokusů a bezmyšlenkovitého lovení, ale pokud tomu chceš věřit, nikdo ti nebrání.
To se však neschoduje se zbytkem Bible.
Ne, proč tedy chceš, aby tyto knihy patřily do kánonu? Protože propagují hokusy pokusy?
Nevím, ale ať čtenáři a posluchači rozhodnou sami.
Opravdu si myslíš, že by drak po snědení placky ze smůly, tuku a chlupů praskl? Vypadá to jako chutné sousto. Proč by ji vůbec jedl?
Oh, ne. Podívejme se raději na další knihu. 2. kniha Makabejská.
Než se dostaneme k Makabejcům, Martine, tohle jsou přece historické knihy, ne? A já jsem vždycky zastával názor, že pokud chceš číst jako přílohu, dobře. Ale je to jako přidat Encyklopedia Britannica a říct, čtěte ji jako přílohu k Bibli.
Ano, pak k němu mohou přidat Josefa Flávia.
Správně. A říci, že jejich historie je přesnější než ta, která je zaznamenána v Bibli? Pokud věříš, že Bible je inspirovaná kniha, pak je třeba ostatní knihy posuzovat podle toho, co je napsáno v Bibli. Nikoliv Bibli posuzovat podle toho, co je napsáno v jiných knihách. Pokud tedy chceš další, jiný historický zdroj, pak použij ten, který je inspirovaný. Pokud chceš zkoumat Starý zákon, vždycky jsme dost přímočaří. Přečtěte si knihy Patriarchové a proroci a Proroci a králové, jsou to knihy, které jsou v souladu s tím, co se děje v Bibli. A rozšiřují to, pokud to tak můžeme říci.
A velmi dobře vysvětlují Enocha. Také je zajímavé, že mnoho lidí říká, ale v Judovi a v mnoha dalších verších je také zmínka o Enochovi. Moje otázka opět zní, kniha Enocha není v souladu s Biblí. Takže tyto verše, kde je Enoch zmíněn, se nemohou vztahovat k této knize.
Martine, přečtěme si tuto pasáž z Bible.
Dobře, jdem na to.
V Judově listu se ve 14. verši píše Enoch 7. od Adama o nich prorokoval. Tady se zastavme. O kterém Enochovi se zde píše?
O zbožném, o tom, kdo chodil s Bohem.
Správně, 7. od Adama. Protože 2. Enoch byl synem Kaina. Žil před tímto Enochem. V mnoha přednáškách jsme jasně řekli, a můžete si to odvodit z knihy Alberta Pika, Morálka a dogma, že zednářství odvozuje svou moudrost vědění od Enocha, syna Kainova. Protože používá chronologii, nemůže vztahovat na dobrého Enocha. Může se vztahovat pouze na špatného Enocha, syna Kainova. Toto náboženství zlého Enocha přetrvalo, pravděpodobně po Chámově linii, až k Nimrodovi. A rozšířilo se kořeny zednářského náboženství, které je luciferánské, tedy sahají až k Enochovi. A tato božstva, která mají vlastně na mysli Kaina a Enocha. Například Marduk by byl Enoch. Tento verš u Judy hovoří o Enochovi, jako o sedmém od Adama. A tento Enoch byl přenesen do nebe, aniž by viděl smrt. Enoch musel jistě prorokovat o Pánově příchodu.
Ano, určitě.
O nich také prorokoval Enoch, sedmý od Adama, když řekl, hle, Pán přišel s 10 000 svých svatých, aby vykonal soud nade všemi a aby usvědčil každého ze všech skutků bezbožnosti, které bezbožně spáchali, a ze všech tvrdých slov, které proti němu promluvili bezbožní hříšníci. Martine, je zde něco, co odporuje písmu?
Ne, je to 100% v souladu s písmem. A je samozřejmé, že Enoch, který chodil s Bohem, by mluvil jen to, co je v souladu s písmem.
Proč by si se pouštěl do hluboké teologické diskuze o knize Enochově? A Petr je ten, kdo přišel Judovi na pomoc, protože už tehdy musel být dost kritizován. A mnohé z toho zopakoval, aniž by se o nějaké Enochově knize vůbec zmínil.
To vše opět platí, že Enochova kniha je v rozporu s Biblií, takže to nemůže být kniha napsaná pravým Enochem.
Zůstaňme u toho, nechme to tak. Dobrá, máme tu tedy knihu Dějin. Ale podívejme se, jaké další informace by se v knize Dějin mohly objevit. Pojďme si to přečíst.
Druhá kniha Makabejská není tak historicky přesná jako první kniha Makabejská. Má několik chronologických chyb a obsahuje také mnoho rozporů a smyšlených a legendárních prvků. Poslední část kapitoly 10. a 15. vypráví o úspěšném vojenském tažení Jidáše Makabejského a o porážce Nikanóra, jak již bylo zmíněno. Velká část tohoto materiálu není historická. Římskokatolické doktríny, jako je očistec, modlitby za mrtvé a přímluvná činnost oslavených svatých, nacházejí ve druhé knize Makabejské oporu.
Je nám tedy jasné, proč je římskokatolická církev chce zařadit do kánonu? Protože podporují její učení. Učení o očistci je jim vlastní, protože nemají spásu v Kristu. Popírají jeho vykupitelskou smrt, vzpomínáš? A proto musí své hříchy odčinit sami. A proto potřebují očistec. Ale já očistec nepotřebuji. Mám Krista.
Přesně tak. Víš, co mi tyto knihy připomínají? Je to ten seriál Vyvolení. Můžeš se na něj dívat, ale nemá žádný biblický základ.
Ne.
A její autoři to přiznávají.
A používají hru, vymýšlejí si příběhy. Víš, pokud to není biblické, vede tě to na svach a k jinému myšlení. Je jedno, jak je to krásné. Mě to nezajímá.
Na to už není čas. Studujte Bibli a ducha proroctví a hlásejte lidem trojandělské poselství.
A nechte ty nesmysly stranou. Martine, nebezpečí spočívá v tom, že když začneš používat vnější nebiblické zdroje, otevřeš tím cestu falešným naukám. Například nauce o očistci, která je klíčovou naukou římskokatolické církve. Buduje základ pro celé falešné pohanské náboženství, které je založeno na tvém vlastním spasení skrze tvé vlastní skutky. Je to tak? Když tomu začneš otevírat dveře, pak můžeš rovnou otevřít dveře vedení duchem.
To je pravda, přesně tak.
A jakmile začneš o učení, o vedení duchem, můžeš znovu definovat lásku. Pak láska znamená cokoliv. Pokud miluješ strom, můžeš se oženit se stromem. Nepouštějme se do všech dalších zvráceností, které s tímto smýšlením přicházejí. A nakonec A nakonec, pokud si ji definoval jako lásku, je dovoleno cokoliv. Ale nechme stranou doktríny. Otevření dveří falešným doktrínám vede k záplavě neštěstí.
Samozřejmě. Víš, co je zajímavé? Že to prosazuje římskokatolická církev. To znamená, že to prosazuje antikrist.
Ano.
Takže když si s tím budeš hrát, zkoušet to a staneš se v tom expertem, můžeš skončit jako Henry Newman a stát se kandidátem v antikristovském systému.
Můžeš se rovnou stát kardinálem. Nikdy nesmíme zapomenout, že Řím je geniální systém, protože dokáže vyhovět dvěma třídám. Jedna jsou ti, kteří chtějí být spaseni svými skutky, a druhá ti, kteří chtějí být spaseni ve svých hříších. A Řím ve svém učení mistrně zahrnuje obě. Když se tedy podíváš na římskokatolický systém a římskokatolické kardinály, kteří se zúčastní pochodu hrdosti, podporují potraty a další, kteří se proti nim bouří a protestují, vypadá to jako naprostý chaos. A máme tu ultrakonzervativce. Tedy ty, kteří chtějí být spaseni svými skutky a ty, kteří chtějí být spaseni ve svých hříších. Obě třídy jsou vítáni. Není divu, že ty dveře jsou tak široké.
Ano, a mnohokrát jsme ukázali, že i jiná náboženství jsou v římskokatolickém systému vítána.
Jak daleko to půjde?
Uvidíme, jak se to rozšíří do protestantských církví.
Martine, přečti to a řekni nám, o co tu jde.
Máme zajímavý článek o jisté luteránské církvi, která propaguje tento měsíc hrdosti, celý tento probuzený...
A je to nazváno Sparkle Creed, vírovyznání.
Ano, tohle se veřejně četlo v kostele. Nemusíme číst celý článek. Můžeme se na něj podívat na videu.
Dobře.
Je to zajímavý článek a video, které se stalo virální, o církvi a ženě kazatele, která četla toto třpitivé vyznání víry. Pojďme se podívat, o co v tomto třpitivém vyznání víry jde. Je to v druhém odstavci. Třpitivé vyznání víry je verze apoštolského vyznání víry upravená tak, aby zahrnovala i LGBT komunitu. K incidentu došlo v neděli 25. června, kdy shromáždění vedla pomocná pastorka Anna Helgernová, přednesla, že Bůh je nebinární, že Ježíš Kristus měl dva otce a že láska je láska, vyzvala k inkluzi a rozmanitosti a dodala, věřím v církev každodenních svatých, která je stejně početná, tvořivá a odolná jako jména na AIDS Memorial Quiet, jejíž nohy jsou ukotveny v blátě a jejíž oči s úžasem hledí na hvězdy.
Martine, naše církev se od svého založení důsledně brání zavedení vyznání víry. Protože když vytvoříš vyznání víry, vytváříš tím vlastně soubor pravidel a chápání toho, čemu věříš v Bibli. A vylučuješ Ducha Svatého z dalšího poradenství a seznamování s tím, co písmo skutečně říká. Nemáme tedy žádné jiné vyznání víry než Bibli. Vyznáním naší víry je Bible. A když se vydáš touto cestou, je nakonec možné cokoliv. Můžeš si do církve přinést modly, můžeš si dělat, co chceš, protože je to definováno ve tvé struktuře a můžeš to nazývat například třpitivým vyznáním víry.
A víš co, je to nebezpečné, protože i když se řídíš oficiálním stanoviskem církve, může to jít i směrem
k sekulárnímu smýšlení.
Ano, a Bible je zavržena.
Zejména pokud jde o věci, jako je zdraví nebo něco podobného. To, co řekne vláda, se může stát oficiálním stanoviskem církve.
Politikou církve.
Může se z ní stát církevní politika a církevní politika nemusí být biblickou politikou. Nemáme tedy žádné jiné vyznání víry než Bibli.
Podívejme se na toto video a na to, co říká.
Vyzývám vás, abychom povstali tělem i duchem a vyznali dnes svou víru slovy třpitivého vyznání víry. Věřím v nebinárního Boha, jehož zájména jsou v množném čísle. Věřím v Ježíše Krista, jejich dítě, které nosilo úžasné roucho, mělo dva otce a v každém vidělo sourozence a boží dítě. Věřím v duchového ducha, který rozbíjí naši představu jednoho bílého světla a láme ji do duhy nádherné rozmanitosti. Věřím v církev každodenních svatých, která je stejně početná, tvořivá a houževnatá jako jména na památníku AIDS. Jejíž nohy jsou zakotveny v blátě a jejíž oči s úžasem hledí na hvězdy. Věřím v povolání každého z nás, že láska je láska. A tak milovaní, milujme se navzájem. Věřím ve slavného Boha. Pomozte mé nevíře. Amen.
Martine, je nyní nutné znovu definovat Ježíše?
Určitě ano.
Nově ho definovali? Dobře. Kdo by měl definovat Ježíše pro tebe?
Bible.
Bible.
Bůh sám.
Nedávno jsem poslouchal jednoho kazatele a docela se mi to líbilo. A bavilo mě to. Říkal, že pokud chcete vědět, co říká Bůh, čtěte Bibli. A pokud chcete slyšet, co říká Bůh, čtěte ji nahlas.
To je pravda.
Ano, ano. Tak by to mělo být.
Takže nám to jen ukazuje, že je to tak, jak vždycky říkáme. Zvrhává se to v naprostou frašku.
Pokud se společnost začíná úplně hroutit, je to dobrá zpráva, protože nám to říká, kde se v toku času nacházíme. Podívejme se na toto video, jak daleko je svět. Promluvme si o slečně Holandové. Tento víkend tento titul získala Ricky Valérie Collé, transgenderová účastnice soutěže Miss Holandsko. Miss Holandska se tedy stal biologický muž, který se nyní zúčastní soutěže Miss Universe. Michaelo, co si o tom myslíš?
Doufám, že vyhraje Miss Universe. Dělám si srandu. Ani nevím, jak na tyto situace reagovat, protože ženy tak tvrdě bojovaly, aby se dostaly tam, kde jsme dnes. Zrovna nedávno jsem se dívala na fotku z bostonského maratonu z roku 1967. Je na ní žena a muži na trati, kteří se jí snaží dohonit, protože ženy nesměly závodit. Tam to začalo a teď jsme tady a v našich sportech soutěží muži. A já netuším, jak se feminismus takhle otočil.
Je to tak bizarní. A zrovna včera Megan Rapinoeová, jedna z největších ženských sportovních hvězd americké historie, teď když odchází do důchodu, je to možná dobré načasování, protože se jí to už nebude týkat, řekla, že by byla ráda, kdyby se transgender sportovci přihlásili a hráli za americký ženský tým. Dobře, ale co se stane, když americký ženský tým bude reprezentovat 11 biologických mužů? To přece nemůže být správné, ne?
Ten jeho poslední komentář je vlastně velmi dobrý. Co když všech 11 žen v týmu jsou biologičtí muži?
Můžeme změnit fotbalové týmy a udělat ze všech mužů biologické ženy. Nebylo by to zajímavé?
Já...
Čím je ďábel, Martine?
Mistr.
Mistrem překrucování. Takže co nenávidí?
Nenávidí vše, co Bůh ustanovil.
A nenávidí zejména dvě instituce, které byly požehnané v Edenu. Manželství?
A sobotu.
To jsou dvě věci, na které bude útočit. Ať se děje, co se děje. A daří se mu to docela dobře.
To ano.
Absurdní však je, že se jim lidstvo řídí. Ukazuje to, jak naivní lidé mohou být. Martine, pokud jde o sobotu, je dalším cílem útoku a zároveň posledním cílem, protože je to útok na boží autoritu, že?
Přesně tak.
A náš drahý princ, náš drahý král, Karel, je klimatický aktivista. A věří všemu, čemu věří Al Gore, čemu nevěří nikdo jiný na světě, kdo má alespoň špetku rozumu. Ale nechme to být.
Mají také přátele amerického cara pro klima, Johna Kerryho.
Ano, a hvězdný šéf, kterým je sám papež. Podívejme se, co hodlají udělat s touto klimatickou krizí, protože nyní je třeba se jí zabývat a řešit ji.
Ano, všude vidíme, že se z toho stává doslova klimatické šílenství.
Stále čteme o vlnách veder. Naposledy jsem četl, že asfalt na silnicích taje z hrozných veder. Martine, když jsem byl malý v Kapském městě, se asfalt na silnicích v horkých dnech rozpouštěl. Hráli jsme si s ním. Takže víš co? Dělají takový mediální humbuk kolem věcí, které se na této zemi dějí už odedávna.
Přesně tak, tak se podívejme, o co jde.
Král Charles dnes odpoledne na summitu v Londýně pomohl nastartovat klimatické hodiny. Ve stejnou dobu spustí také 150 podobných hodin ve velkých městech po celé Velké Británii, které budou odpočítávat vteřiny do roku 2030, odhadovaného termínu pro omezení změny klimatu na 1,5 stupně nad předindustriální úroveň.
Ve stejnou dobu se spustí také 150 podobných hodin ve velkých městech po celé Británii. Také budou odpočítávat vteřiny do roku 2030.
Hitler se dopustil chyb a já je všechny napravím.
Hitler udělal chyby a já je všechny napravím tímto nástrojem osudu. Zajímavé prohlášení vzhledem k tomu, čeho jsme nyní ve světě svědky. Zajímalo by mě, jaké chyby udělal Hitler, že se zde zmiňuje. A celý tento trailer začíná velmi známou melodií s názvem Symfonie pro ďábla. Takže tyto vrcholné hodiny soudného dne začínají ve stejný den, kdy začíná film Nástroj osudu. A trailer je samozřejmě laděn do melodie písně Symfonie pro ďábla.
Martine, už dlouho říkáme, že jde o luciferánskou agendu. A ti, kdo tuto luciferánskou agendu podporují a řídí, jsou jezuité. Ať se to někomu líbí, nebo ne.
Je to pravda.
Jsou to jezuité, protože nenávidí Bibli, toho jedovatého hada. A ti jsou v jezuitském divadle.
Kde celou tuhle show řídí.
A koruna byla historicky postoupena Římu. Na hlavě našeho milého krále Karla tedy sedí z milosti Říma.
Je to tak.
A slouží drakovi, který je symbolem Říma. Takže tu máme všechny ty zajímavé věci. A pak tu máme pány ze společnosti Lebky a Kostí. Všichni tito loutkáři a loutky sledují stejný trend a všichni směřují k jedné věci. Ke klimatickým lockdownům a klimatickým dnům odpočinku, tedy k neděli.
Ano, už se to blíží.
Podívejme se, co říká Fox News o Johnu Kerrym. Je zajímavé, že ho nazývají klimatickým carem. Ale čí píseň zpívá?
Vatikánskou.
Zpívá píseň Vatikánu a hraje na vatikánské bubny. Je tedy bubeníkem Vatikánu.
Vzpomínáš si na to video? Několikrát jsme ho promítali. Říká se v něm, že papež je morálním vůdcem celého světa.
Ano, celého světa. Tak ať tito členové Skull and Bones pokračují ve svém úsilí. Podívejme se na to. John Kerry má nový cíl v oblasti klimatu. Zemědělce. Ashley, o tomto příběhu vím všechno, ale vysvětlete to našim divákům.
Zkusím to. Náš neohrožený klimatický car, který mimochodem létá po celém světě ve svém soukromém letadle, se nyní zaměřil na zemědělce. Říká, že znečišťují životní prostředí. Kerry tvrdí, že zemědělská produkce se podílí na celkových světových emisích skleníkových plynů 33% a že boj proti změně klimatu nelze řešit bez toho, aby se řešilo, co dělají zemědělci. Ve skutečnosti Kerry odmítá nazývat změnu klimatu, více říká, že
se jedná o klimatickou krizi. A Kenny tvrdí, že jen emise z potravinářského systému měly od roku 2050 způsobit oteplení o dalšího půl stupně. Bývalý ministr zahraničí říká, že životy lidí závisí na tom, zda lídři vyvinou nástroje potřebné ke snížení emisí.
Dnes diskutujeme o úloze vás, zemědělců, při přechodu na zelené hospodářství. Váš úkol je velmi jednoduchý. Musíte zmizet. Proč? Protože stojíte v cestě nové, šílené ideologii totální kontroly obyvatelstva Evropské unie, pro které budou v blízké budoucnosti jedinou potravinou uměle vytvořené potraviny obohacené o dovezený hmyz z východu. Pouze bohatí si budou moci kupovat a jíst normální biopotraviny. V Nizozemsku začala válka proti zemědělcům. Tam chtějí zemědělcům odebrat půdu a předat ji stavebnímu sektoru s využitím legislativy, protože zemědělství je prý nebezpečné pro půdu a obyvatelstvo. Zemědělci v Nizozemsku se nevzdávají a bojují. Nevzdávají se ani zemědělci v Chorvatsku a dalších zemích Evropské unie. Martine, zemědělství musí skončit. Bojují proti Bibli, protože Bible říká, že sázení a sklizeň nikdy nepřestanou.
Je zajímavé, že duch proroctví nám také radí, abychom si pořídili kus půdy, kde bychom si mohli pěstovat vlastní potraviny a tak dále. Jak je to s farmáři u nás v Jižní Africe? Chtějí se jí zbavit. Ďábel nám tedy nesmírně stěžuje to, co nám radí Bible a duch proroctví.
Správně. To je součástí agendy nákupu a prodeje. Plné kontroly. To je přesně to, co skutečně řekl. Jde o získání kontroly. A jdou také po spotřebičích. Biden právě řekl, že chce zintenzivnit hru. Takže tvůj plynový sporák a všechny tyhle věci budou muset pryč, protože přispívají k tání asfaltu v horkých letních dnech, stejně jako se tavil posledních 100 let. Ale nechme to tak. Martine, podívejme se na tyto absurdní věci, které dělají, ale vždy musíme mít na paměti, že se na ně díváme z biblické perspektivy. Takže bez ohledu na to, jak absurdní se to zdá, jak moc tě to rozčiluje, jak moc se kvůli tomu chceš zlobit, je to součást proroctví o tom, kam směřujeme. A tak to vezměme. Ne v tom smyslu, že bychom to podporovali.
Ne.
Ale v tom smyslu, že musíme lidstvo varovat před tím, kam směřujeme.
Ano, zmínil jsi, že chtějí zrušit plyn a podobně. V Londýně je to teď taky velmi vážné. Žádné ohně, žádné ohniště, žádné plynové vařiče, omezení rychlosti na 20 mil za hodinu.
Bude zajímavé a zábavné sledovat, jak se to budou snažit prosadit v Africe a říkat lidem, že už nemohou zapalovat dřevo, což by zničilo životně důležitou věc pro celý africký kontinent.
Bude to zajímavé.
Bude to zajímavé. Uvidíme, co se stane. Už se dostali do bodu, kdy lidé nosili závoje uprostřed ničeho, v opuštěných oblastech, což absolutně nesloužilo k ničemu a bylo to naprosto směšné.
Uvidíme, kolik lidí se tomu podvolí.
Ano.
A nyní nám Nigel Farage řekne něco víc o tom, co se děje.
Čeká nás klimatický lockdown a klimatický lockdown povede k nejilním zákonům. Podívejme se na to.
Mohou být na obzoru klimatické výluky? Podle Nigela Farage je odpověď ano.
A toto úterý starosta Khan prohlásil, že kvalita ovzduší v Londýně bude dnes špatná. A to proto, že na náš malý ostrov konečně dorazilo léto. Říká, prosím, nepoužívejte auto, pokud to není nezbytně nutné. Nenechávejte auto v provozu. Netopte dřevem a tak dále a tak dále. Kdybych vám před 4 lety v tomto pořadu řekl, že budeme uzamčeni kvůli viru podobnému chřipce, který přišel z Číny, nevěřili byste. A já vám tady a teď říkám, že ve jménu změny klimatu, ve jménu znečištění nás v Londýně a v příštích letech určitě čeká období, kdy starosta řekne, že už nesmíme vůbec používat auto, že kvalita ovzduší je tak špatná, že musíme zůstat doma. Nejde o znečištění, nejde o změnu klimatu, jde o kontrolu našich životů. Stáváme se Čínou. Nemyslete si, že to na nás nepřijde, protože přijde.
Je to stejné strašení a stejná hysterie, jakou používali k zastrašení lidí, aby mlčeli a podřídili se během covidu. Strach rovná se kontrola a kontrola rovná se moc a nikdo by na to neměl skočit.
Způsob, jakým byl během výluk využíván strach, byl mimořádný, protože miliony našich starších občanů se zavřeli ve svých domech a izolovali se od svých dětí, vnoučat, sousedů a přátel, protože jim vládní reklamy říkali, že pokud vyjdou ze dveří, mohou zemřít. Udělali to s covidem a udělají to i s klimatem a znečištěním. A znepokojující je, jak málo takzvaných konzervativních politiků a umírněných je připraveno se k tomu postavit. To je věc, která mě opravdu znepokojuje nejvíc.
Fascinující, máme tu lidi, kteří se narodili ve svobodě a kteří jsou ochotni vzdát se své svobody, aby přijali šílená nařízení a jezdili rychlostí 20 mil za hodinu. Možná chtějí jezdit na malých koloběžkách. Proti tomu se musí postavit více lidí. A víc lidí na pravici se musí postavit proti těmto šíleným ekologům.
To proto, že ti konzervativci, kteří se nepostaví, jsou součástí elity.
Aha.
Proto to tak je. Protože pro ně pravidla neplatí. Je to všechno jeden velký klub.
To je.
Viděl jsem různé poplašné zprávy o tom, že se blíží nová pandemie, další bude horší. O takových věcech jsme četli, ale o čem jste se moc nedočetli, že Světová zdravotnická organizace, před kterou jsem vás v tomto pořadu mockrát varoval, zoufale usiluje o globální pandemickou dohodu, kde by WHO byla tím, kdo by diktoval jednotlivým zemím a WHO by měla pravomoc říct, že takovej a takový stát, nebo takový a takový národ, nebo taková a taková země je v pandemické situaci a musí být v uzavřeném stavu, i kdyby dotyčný subjekt řekl ne, nejsme, nebo to spochybnil, je to teorie o tom, jak špatné to může být.
Je tolik věcí, na které si musíme dávat pozor, před kterými musí být lidé ostražití, ale oni je nazývají konspirátory, blázny a tak dále. Základní myšlenka, která za tím vším stojí, je představa, že svoboda je nějakým způsobem problém. A to je problém mnoha věcí, kterým čelíme. Ať už je to pandemie, ať už je to klimatická krize, chceme-li to dát do uvozovek, ať už je problém jakýkoliv, přílišná svoboda pro lidi rozrušuje regulátory a my to vidíme. Tento týden jsme byli svědky toho, jak Rada pro klima prohlásila, že k boji s klimatickým problémem nejenže musíme všichni přejít na elektromobily, ale musíme vlastnit o polovinu méně aut a vykonat o polovinu méně jízd aut. Musíme jezdit podle jízdního řádu veřejné dopravy. Víte, vidíme to na jedné úrovni za druhou a na to by si lidé měli opravdu dávat pozor. Problémem není svoboda, problémem jsou vždy lidé, kteří vám chtějí svobodu vzít.
A nyní žijeme ve světě, kde už to není tak úplně levice versus pravice. Je to autoritářství versus svoboda, jak říká James, nebo kolektivní vyšší dobro versus svoboda jednotlivce, činit vlastní rozhodnutí. A to je to, co jsme viděli během covidu. A proto je třeba provést veřejné vyšetřování, jak říká Rita, aby se zjistilo, co se vlastně stalo během covidu, co se stalo s našimi svobodami a za jakou cenu se to stalo.
Proto s velkou nadějí prohlašuji konec COVID-19 jako celosvětovou zdravotní pohotovost. To neznamená, že COVID-19 již neexistuje jako globální zdravotní hrozba. Minulý týden si COVID-19 vyžádal každé 3 minuty jeden život. A to jsou jen ty, o kterých víme. V době, kdy spolu hovoříme, bojují tisíce lidí po celém světě o život na jednotkách intenzivní péče a další miliony lidí nadále žijí s vysilujícími následky stavu po COVID-19. Tento virus tu zůstane. Martine, řekněme si to ještě jednou jasně. Všichni se snaží identifikovat nepřítele. Nepřítel je nějaká obskurní síla někde ve světě, která tě chce připravit o svobodu. Jediná organizace, která tě chce skutečně připravit o svobodu a získat zpět svou původní moc, je šelma ze zjevení. Kdyby lidé trochu bátrali a hledali a podívali se na všechny lidi, kteří řídí vlády v jakékoliv oblasti, protože všichni se na tom podílejí, ať už je to sport.
Měli bychom říct něco o sportu.
Musíme mluvit o sportu, ať už jde o sport, o zdravotnictví, o bankovní kartely, o obrovské korporace, o vlády, o Spojené národy, kdo je ten, kdo to řídí a kontroluje. Podívejte se na jejich rodokmen, původ. Zjistíte, že buď patří k maltéským rytířům, nebo k Opus Dei, nebo jsou to jezuité. A jsou za to jezuity odměňovány. Vezměte si například Fauciho. Nebyl právě on jmenován skvělým a úžasným profesorem na Georgetownské univerzitě za skvělou práci, kterou odvedl? I když všichni říkají, že to, co dělal, bylo naprosto absurdní, ale byl za to odměněn.
A kdo ho odměnil?
Ano, kým? Dobře, pokud jsi rytíř, jsi členem vojenského řádu a přijímáš rozkazy. Už jsme o tom mluvili. Od koho přijímáš rozkazy? Od svého generála. Kdo je generálem maltéských rytířů a komu přísahají věrnost? Přísahají věrnost papeži. Ale rozkazy dostávají od generála.
Ano.
Že? Cože? Černý papež. A když se podíváš na krále světa, včetně našeho drahého krále Karla, nenosí snad maltéský kříž?
Ano.
Takže není ve spojení s maltéským řádem? A maltéský řád je vojenský řád podřízený papeži.
Stejné je to s lázeňským řádem.
Bez ohledu na pořadí. Mohou nosit podvazky, mohou si dělat, co chtějí, mohou sedět a radit se na svých zkouškách, ať už jde o Baldbergy nebo kohokoliv z nich. Podstatné je, že kdo založil skupinu Bilderberg? Nebyl to jezuita Joseph Ratzinger? Takže za všemi těmito věcmi stojí římskokatolická hierarchie. Pokud to lidé nechtějí vidět, pak jsou slepí.
Ano, jak jsi řekl, jak vládli těch 1260 let, byli vládci této země.
A chtějí ovládnout znovu. A co proto musí udělat? Musí přimět lidi, aby se jim podřídili. A ty musíš přijmout jejich znamení a jejich učení a musíš myslet jako oni. Já odmítám myslet jako oni a nepřijmu jejich znamení.
Správně.
Ale oni se k tomu odhodlali. Bible říká, že ovládnou bankovnictví, protože nebudeme moci nakupovat ani prodávat. Budou kontrolovat vše, co děláš. Takže další otázka zní, mohou se nabourat do tvého bankovního účtu a dělat si, co chtějí?
Ano. Podívej se na některé televizní moderátory a podobně. Vidí, že je tu něco špatně.
Ale nevědí, co to je.
A nevědí, kdo. Jak jsi řekl, jejich pozornost se soustředí na ty nastrčené figurky, na elitu, o které si myslí, že stojí v čele. Ale elity jsou odpovědné tomuto systému.
Přesně tak.
Článek o Nigelu Faragovi se týká zrušení jeho bankovního účtu.
Ano, zrušili mu bankovní účet, protože veřejně promluvil v televizi. Martine, je tvůj bankovní účet v bezpečí?
Ne, to není možné.
Dobře, přečti, co se zde píše.
Děsivý vzestup debankování. Minulý týden bývalý předseda strany pro Brexit Nigel Farage oznámil, že jeho více než 40 let starý bankovní účet u společnosti Couch byl proti jeho vůli a bez jakékoliv skutečného vysvětlení zrušen. Motiv mohl být politický, spekuloval. Možná měla Couch, prestižní soukromá banka pro bohaté, výhrady k jeho podpoře Brexitu. Farage dále tvrdí, že ho odmítlo i dalších 9 bank. Vypadá to jako potenciální případ něčeho, čemu se říká debankování. To je praxe odmítání bankovních služeb jednotlivcům kvůli jejich názorům.
Na chvíli tady zastav. Je to to, co Bible říká, že se stane?
Určitě.
Dokážou to?
Už to dělají.
Koho banky poslouchají?
Vrací se do Vatikánu.
Tančí, jak Vatikán píská, protože jsou pod kontrolou Vatikánu.
Takže Vatikán je také pro změnu klimatu.
Vše je propojeno.
Pokud jsi proti, můžeš se dostat do problému.
Čti dál.
V tuto chvíli přesně nevíme, proč byl Faradžův účet zrušen. Víme však, že není jediný, kdo tvrdí, že byl debankovaný. Ve skutečnosti se v posledním týdnu objevila řada případů, kdy byl lidem odepřen přístup k finančním službám, zřejmě na základě jejich politických názorů. Týká se to aktivistů, rodičovských skupin a dokonce i lidí bez jakéhokoliv politického pozadí.
Dobře. Naším cílem je vždy ukázat, že se blížíme k naplnění proroctví. A rád bych, aby lidé pochopili, kde se v toku času nacházíme.
Je to vážné.
Je to velmi vážné. A nemůže to trvat déle. Vlastně doufám, že už to nebude trvat dlouho, protože už tu hloupost nemůžu vydržet.
Je to pravda, protože lidé jsou tak naivní, že se nechají vtáhnout do přívalu lži.
Do této záplavy lží. A kdo je otcem lží?
Satan.
Bible říká, pravda byla svržena na zem.
Přesně.
Martine, podívejme se, co říká starosta New Yorku.
Je to významný okamžik a jednoho dne se budeme ohlížet na to, co dnes děláme tady v New Yorku a co děláme v Londýně a jak to ovlivní naše myšlení. Pro mnohé to bude nepříjemný okamžik. Je snadné mluvit o emisích, které pocházejí z vozidel a o tom, jaký to má dopad na naši uhlíkovou stopu. Je snadné mluvit o emisích, které pocházejí z budov a o tom, jaký to má vliv na naše životní prostředí. Ale musíme nyní mluvit o hovězím mase a nevím, zda jsou lidé na tento rozhovor skutečně připraveni a můžeme se dopouštět pokrytectví, když chceme zajistit, aby se dodržovaly místní zákony týkající se emisí, které pocházejí z fosilních paliv. Ale nejsme ochotni vést skutečnou konverzaci o tom, co s námi dělají potraviny. A dnes říkáme obyvatelům New Yorku a vlastně celé zeměkouli, že to má dopad na naší planetu. Vždycky říkám, že máme dvě matky. Jednu, která nás porodila, a druhou, která nás živí. A my ničíme tu, která nás živí, na základě potravin, které jsme doposud konzumovali. Vedeme svět a bojujeme proti změně klimatu. A pokud chceme tohoto cíle dosáhnout, musíme ho dosáhnout poctivě. Třetí hlavní příčinou změny klimatu nelze přehlížet. A když si uděláme srovnání, čísla, kterými přispívají potraviny ve srovnání s dopravou, jsou čísla velmi podobná, jsou téměř stejná. A tak nemůžeme mluvit o autech, nemůžeme mluvit o budovách, pokud nebudeme mluvit také o potravinách, které k této krizi také přispívají. Dnes říkáme New Yorkčanům, kteří to myslí s úkolem vyčistit naše životní prostředí vážně. Nyní se musíme nově zaměřit na potraviny.
Je to v souladu s biblickým proroctvím? Takže je tam všechno.
Všechno sedí. Na všem se pracuje už několik let.
Mimochodem, nemám dvě maminky. Měl jsem jen jednu.
Není to šílené? Viděli jsme lidi, kteří říkají, že Ježíš měl dva otce a teď máš další matku.
Jediný, kdo má dva otce, jsem já. Mám pozemského a nebeského otce. Ale dvě matky? Na to zapomeň. Některé z těchto věcí se projednávají na setkáních, kterých se neúčastní všichni a o kterých ne všichni slyší, ale rozhodují o nich ti, kteří jsou za ně zodpovědní. Tato kongresmanka se jedné takové schůzky zúčastnila a je zde, aby o ní podala zprávu. Je docela znepokojena tím, co tam bylo řečeno, ale nic z toho se nedostalo do médií.
Přesně tak. O této smlouvě Světové zdravotnické organizace jsme již slyšeli v pořadu Sky News Austrálie. Mluvili jsme o ní již dříve, ale poslechněte si, čeho se týká.
Paní poslankyně Bachmanová, řekněte nám něco o tom, co jste zažila při návštěvě Ženevy ve Švýcarsku. I my jsme součástí publika, které naslouchá všemu, co se děje ve Světové zdravotnické organizaci.
Má to obrovské důsledky pro každého člověka na Zemi, protože plánem je dostat každého člověka na Zemi pod nadvládu a kontrolu Světové zdravotnické organizace. Tento týden v pondělí, týden po Světovém zdravotnickém shromáždění, došlo k naprosté bombě. Byl zveřejněn dokument, v němž se uvádí, že Evropská unie již vypracovala globální digitální pas, který bude regulovat možnost lidí používat dopravní prostředky a bude také upravovat záležitosti týkající se našeho zdraví. Tento globální digitální pas by byl v podstatě QR kód na mobilním telefonu. Člověk by musel splňovat mandáty Světové zdravotnické organizace, aby mohl cestovat, aby se mohl pohybovat. To bylo oznámeno v pondělí. Nečekalo se na schválení pozměňovacích návrhů ani na schválení globální smlouvy. Oznámili, že Světová zdravotnická organizace přebírá to, s čím přišla Evropa. Ta se již vztahuje na 80 zemí ze 194. Otázka zní, kdy se k tomuto systému připojí Spojené státy. Protože tak se prosazuje globální vláda. Prostřednictvím tohoto globálního digitálního pasu. Je to realita. A v pondělí bylo oznámeno, že WHO převezme evropský digitální pas a také řekli, že to bude první stavební kámen, abych tak řekla, který pravděpodobně sloučí digitální měnu, digitální zdravotní záznamy. Všechny naše životy se nakonec spojí do tohoto digitálního QR kódu. A řekli, že datum účinnosti je červen 2023. Jinými slovy, právě teď. Tento globální digitální pas je v platnosti už teď. Nebude platit za rok. Naše životy se zcela obrátí vzhůru nohama, pokud se nestane nějaký zázrak, nebo pokud nezasáhne Bůh. V této fázi se díváme na méně než rok. Tento plně digitální pas bude prosazen a ve hře pro všechny na světě. Je vymyšlený, je vytvořený, jde jen o to, aby se na něj všichni připojili. A když se podíváte na těch 307 navrhovaných změn mezinárodních zdravotnických předpisů a globální pandemické smlouvy, obě nařizují členským státům jejich dodržování. Mluví o tom, jak to nařizují, ale také mluví o tom, že mají výbory, aby o tom nikdo nemohl mluvit. A je opravdu šokující, když si uvědomíte, že o tom nemluví mainstreamová média, že o tom nemluví kabelové televize, že o tom nemluví sociální média a přitom prostřednictvím alternativních mediálních zdrojů, jako jste vy, vlastně více než polovina lidí tomuto systému nedůvěřuje. Něco o tom vědí jen díky těmto alternativním médiím. Proto se v globálních pozměňovacích návrzích a pandemické smlouvě počítá i s odstavením alternativních médií. Všichni musí být v souladu s poselstvím, které vysílá globální vláda. A tato omezení projevu se začnou zavádět během jednoho roku, takže využijeme toho, že můžeme svobodně mluvit, dokud to půjde.
Martine, využijeme toho, že můžeme mluvit tak dlouho, jak jen to půjde. A tento časový rámec. Máme přece spoustu času, že?
Je to tady.
Dobře, takže pokud nemáme čas, neměli bychom zdvojnásobit, strojnásobit naše úsilí, abychom předali zprávu lidem?
Rozhodně.
Myslím, že na veřejnou evangelizaci už nezbývá mnoho času.
Ne. A dokonce ani evangelizovat prostřednictvím médií. Pochybuji, že na hlásání tohoto poselství bude dlouhá doba, stejně jako u těchto platform.
Dobře. Tolerovala římskokatolická církev ve středověku. Nesouhlas? Odpor?
Ne, ani trochu.
Koho by pro tebe poslali?
Inkvizici.
Dobře. Takže nekladli žádný odpor. Měli pod kontrolou všechny aspekty?
Ovládali každý aspekt tvého života.
Dobře, takže jsou to opravdoví kontroloři. Martine, tento systém je falešný. Je to systém, který falšuje, imituje pravou Boží vládu. Rozdíl je v tom, že Boží vláda je postavena na lásce agapé. Agapé je nesobecká láska. Jejich systém je založen na jejich vůdci, který je od počátku lhářem a vrahem a který je stělesněním sobectví. Tyto dva systémy mají kontrolu. Oba systémy vyžadují poslušnost. Bůh vyžaduje poslušnost a říká, pokud nebudete zachovávat můj zákon, zemřete. Bůh vyžaduje absolutní poslušnost, ale základem tohoto požadavku poslušnosti je láska.
Je to láska.
Ta také vyžaduje absolutní poslušnost. Má Boží systém pravou ruku?
Ano.
Má zdravotní poselství? Má i ten druhý systém své zdravotní poselství?
Ano.
Bude tě Bůh někdy k něčemu nutit?
Ne.
Bude tě nutit ten druhý systém?
Ano.
Je Boží systém správný?
Ano.
Protože Bůh ví, co dělá, že? On to realizoval a navrhl nás, je naším návrhářem.
A dělá to pro naše dobro.
Ano. Dobře. Takže ta šelma chce absolutní kontrolu. Šelma chce uctívání. A pokud šelma nemůže změnit tvé myšlení, abys ji uctíval, pak musíš změnit své chování, abys ji uctíval. A pokud tě přiměje, aby si poslouchal,
i když je to v rozporu s tvým myšlením,
na tom nezáleží, protože ať už posloucháš kohokoliv, ve skutečnosti mu sloužíš. To znamená, že ho uctíváš. Zvolil jsi z modlu.
Říkat, Bůh ví, jak myslíš ve svém srdci, tedy neobstojí, pokud to není vidět na ovoci, které nesete.
Musíš nést ovoce. Martine, svět se nachází v poslední fázi konfliktu mezi dvěma ideologiemi.
A tento systém začíná všechny svírat jako svěrák.
Byli lidé varováni? Postaral se Bůh o varování lidí?
Ano.
A co ten doktor Martin? Řekl jasně, o co jde?
Varoval předtím, už před 10 lety.
Dokonce i před parlamenty a na veřejných fórech? Poslechněme si to. Je pro mě obzvlášť zajímavé, že dnes sedíme právě na tomto místě. Protože před více než 10 lety jsem seděl právě na tomto místě, přímo zde v parlamentu Evropské unie, a varoval jsem tehdy svět před tím, co přijde. Naléhal jsem na tento orgán a na lidi celého světa, že proměna přírody ve zbraň proti lidstvu má strašlivé následky. Je tragické, že tu dnes sedím s tou nešťastnou větou, kterou nerad říkám, totiž já jsem vám to říkal. V 90. letech se zjistilo, že s injekcemi je problém, nefungují. Od roku 1990 do roku 2018 byl závěr každé publikace takový, že koronavirus je mimo očkovací puls, protože se mění a mutuje příliš rychle na to, aby byly injekce účinné. Od roku 1990 do roku 2018, to je publikovaná věda, dámy a pánové, tohle říká věda. A nejsou placeny farmaceutickými společnostmi. Toto jsou publikace, které jsou nezávislým vědeckým výzkumem, který jednoznačně dokazuje, včetně snah o chimérickou modifikaci, které provedl Ralph Barrett na Univerzitě Severní Karolíny v Chapel Hill, že všechny tyto publikace ukazují, že injekce proti koronavirům nefungují, protože v roce 2002 si Univerzita Severní Karolíny v Chapel Hill nechala patentovat, cituji, infekční klon koronaviru s poruchou replikace. Infekční replikační vada znamená zbraň. Znamená to něco, co je zaměřeno na jednotlivce, ale nespůsobuje vedlejší škody ostatním jednotlivcům. To je to, co znamená infekční replikační defekt. Tento patent byl podán v roce 2002 za práci, kterou v letech 1999 až 2002 financoval Anthony Fauci z Národního ústavu pro alergie a infekční choroby. A tato práce patentovaná na Univerzitě Severní Karoliny v Chapel Hill záhadně o rok předběhla SARS-1. Dave, naznačuješ, že SARS-1 nepochází z trhu ve Wuhanu? Naznačuješ, že mohl pocházet z laboratoře na Univerzitě Severní Karoliny v Chapel Hill? Ne, to nenaznačuji, říkám vám to jako fakt. SARS jsme vyrobili my. SARS není přírodní jev. Přirozeným jevem je běžné nachlazení, říká se mu chřipkové onemocnění, nazývá se gastroenteritida. To je přirozeně se vyskytující koronavirus. SARS vyvinuli lidé, kteří z modelu živého systému udělali zbraň k útoku na člověka a v roce 2002 si ji nechali patentovat. Martine, nám nepřísluší posuzovat, zda to doktor Martin pochopil správně či nikoli. Říká velmi zajímavé věci. Jsou založeny na faktech. To, že může tak otevřeně mluvit na těchto vysokých úrovních, mi říká, že může existovat nějaký důvod, proč mu to umožňují. Nosí takové zajímavé prsteny. Ale...
No ale?
Každopádně je tu tato informace. Co tato informace vlastně dělá? Tato informace zasévá strach, že se někdo snaží zničit lidstvo a my se před tím někým musíme chránit. Ale ten v uvozovkách někdo nikdy není tím, kdo je skutečným problémem. Takže ji nastrčení nepřátelé netrápí. Sečteno a potrženo, mluvil za Fauciho nebo proti němu?
Proti němu.
Proti němu. Jen říkám, že je to hegelovská dialektika. Vypustíš do světa dva příběhy, a to, zda uvěří jedné nebo druhé verzi, velmi často závisí na okolnostech. Martine, připadá mi zajímavé, že doktor Martin může vystupovat na všech těchto významných fórech. A jestli jeho verzi věřím nebo ne, je opravdu irelevantní. Faktem je, že předkládá zajímavé údaje, ale zároveň zasévá podezření a strach, že se vás někdo snaží zabít. Ten v uvozovkách někdo zůstává nejasný, nedefinovaný. Ale je tu nepřítel, který tě chce zabít. Je pro nebo proti?
Proti.
Doktoru Faucimu. Chcela proti. Na druhou stranu si ale doktora Fauciho jezuitská společnost velmi váží. Pokud chápeme, že jsou mistry hegelovské dialektiky, mistry v tom, jak proti sobě stavět protichůdné názory, aby mohli manipulovat smysly a zároveň udržovat mysl lidí v takovém zmatku, že nevidí skutečný obraz,
nebo přitáhnout lidi a přimět je, aby se postavili za určité věci.
Náš postoj je tedy stále stejný. Ustoupit, podívat se na celkový obraz a položit si otázky. Ať už přichází zleva nebo zprava, ať už je extrémní nebo ne, jak zapadá do biblického obrazu. Píše se zde, že Georgetown jmenuje doktora Anthonyho Fauciho významným výjimečným profesorem. Ve své funkci, která je považována za nejvyšší profesní ocenění univerzity, se bude Fauci podílet na lékařském a postgraduálním vzdělávání a spolupracovat se studenty, oznámila univerzita. Je nám velkou ctí přivítat na Georgetownu doktora Anthonyho Fauciho, oddaného veřejného činitele, humanitárního pracovníka a vizionáře v oblasti globálního zdraví. Víš, ti jezuité, skoro jsem řekl, že je mi z nich špatně. Ale neřeknu to.
Víš co, pojďme si také přečíst, co se zatím skrývá. Doktor Fauci po celou dobu své kariéry stělesňoval jezuitskou hodnotu služby druhým a my jsme vděční za jeho odborné znalosti, silné vedení a odhodlání vést další generaci vedoucích pracovníků.
Víš, skoro to vypadá, jako by ten muž byl jezuita v krátké sutáně.
Vysvětli nám, co to znamená.
No, je to někdo, kdo funguje inkognito, kdo žije ve společnosti, ožení se a tak dál.
Aha, už to chápu. A ve skutečnosti je to?
Ve skutečnosti je jezuita. Neříkám, že je to pravda, protože to nevím jistě, protože tyto věci jsou zřejmě tak tajné, že nemám šanci to zjistit.
Ačkoliv velmi jasně přiznal, jak velkým příznivcem jezuitské teologie je.
Správně. Takže pokud ho takto drží a pokud ho Georgetownská univerzita takto uctívá, ale doktor Martin se vyjadřuje na jiných veřejných fórech a očerňuje ho, pak víš co, mám jich všech dost.
A je také třeba vzít v úvahu, že Robert F. Kennedy v hlavním vysílacím čase Fox News prohlásil, že by Fauciho nechal zavřít, kdyby k tomu měl příležitost. A pak také senátor Rand Paul vyjádřil své rozhořčení, když Jesse Waters, moderátor Fox News, přeložil dokument, podle něhož je Fauci stále chráněn. Má ochranku jako nějaký bývalý prezident.
Viděl jsem řadu rozhovorů, v nichž Rand Paul na tyto lidi útočí. Odpovědi jsou vždycky takové vyhýbavé. A ať je vzneseno jakékoliv obvinění, nikdy se nic nestane. Takže pokud jde o mě, považuji to za hekelovskou dialektiku.
Přesně k tomu jsem se chtěl dostat. Takže máme demokratického kandidáta na prezidenta, máme konzervativního, všichni jsou v tom, ale je to součást hegelovské dialektiky.
Je to součást hegelovské dialektiky. Zásadní otázka opět zní, k čemu to vede? A to hlavní, co se snažíme ukázat, je, kdo za tím stojí. Kdo za tím stojí? Protože tito lidé, jezuité a maltéští rytíři, jsou vždy uprostřed dění, na nejvyšších úrovních vedení. A nikdo se nedívá na to, komu jsou podřízeni. Ten, komu jsou podřízeni, je šelma ze zjevení. Tato šelma je fanatický manipulátor kontroly. Tato šelma má své znamení a je odhodlána ho plně využít, protože toto znamení je v rozporu se znamením Božím. Útočí na Boží autoritu a my si musíme vybrat mezi přijetím Boží autority, pro kterou určil sobotu jako symbol, a přijetím autority církve, která určila své znamení neděli. To je naše volba. Modleme se. Nebeský Otče, svět stojí na okraji propasti a zdá se, že to nikdo nevidí. Kráčíme směrem k propasti a čas se krátí. Musíme hlásat poselství. Pomoz nám všemi možnými prostředky za plného zapojení diváků a posluchačů dosáhnout cíle, který si stanovil, totiž aby tvou pravdu pro poslední čas slyšel celý svět. To je má modlitba ve jménu Ježíše. Amen.
Amen.
Preklad Rachel Born. Dubbing lctv.cz. Strih a úprava kresťanskefilmy.webnode.sk.